Папа Францішак гэта прыклад рэфарматара касцёла 3-га тысячагоддзя, лічыць Маргот Кісман, нямецкая лютэранка, якая з'яўляецца галоўным арганізатарам святкавання юбілею 500-годдзя рэфармацыі. У мінулы перыяд яна была біскупам Гановера і першая жанчына, якая стаяла на чале лютэранскай царквы ў Германіі. Кісман вельмі высока ацаніла дзейнасць пантыфіка. На яе думку, секулярызаванаму свету, які выключае Бога, папа паказвае, што значыць быць сёння хрысціянінам. А мыць ногі зняволеным, прыняць мусульманскія сем'і, наведаць астравы выратавання ўцекачоў, такія як Лемпедуза і Лесбас, вось знакі сапраўднага экуманічнага хрысціянства, лічыць нямецкая лютаранка. На яе думку, Біблія патрабуе сёння ад хрысціянаў быць знакам прабачэння. Мы павінны сведчыць пра тое, што кожны з нас можа прабачаць іншаму, таму што мы ўсе вінаватыя, і мы павінны прасіць прабачэння. Заходняя Европа асабліва вінавата ў тым, што ў водах міземнага мора гінуць людзі, дадала Кісман.